tänasel pulmapäeval oli aga kõik unustatud, sest nii palju muud oli käigus. Aadu oli kirjutanud New Yorki õpetaja Rebasele, paludes teda kohale sõita ja vaimulik talitus enda peale võtta. Vastus tuli varsti ja seejärel vastaja ise, sest ta oli paar päeva varem kohale tulnud, et oleks aega aidata ametlikke asju korraldada. Nad käisid seltsis linnas, kus külastati ametiasutusi ja arsti, sest niisugune oli siin kord. Vaimulik talitus peeti farmis. Jällegi oli terve ümbruskonna eestlased koos. Aasta jooksul oli nende arv veelgi kasvanud ja kui nüüd kõik hinged, vanad, noored ja lapsed arvesse võtta, oli need juba kaunis kogukas hulk. Sellest mõtlesid nad kõik, kui pulmalised farmiõuel koos olid. Seda märkas ka õpetaja, sest ta rääkis sellest pärast vaimulikku talitus söögilauas istudes ja tõstis uuesti leeriõpetuse küsimuse üles. Jaa, noorrahvas kasvab siin üles nagu püsti paganad, oli Soom kohe nõus. Ega ta halba küll ei teeks, arvas ka Vaan. Ainult põlendik näis asjakohta eri arvamisel olevat, sest ta naeratas kaunis üleolevalt, kuid avaliku sõnavõtmiseni tema ei läinud. Aga õpetajal olid palju suuremad asjad südamel kui leeriõpetus ja nüüd tuli ta nendega välja. Teil oleks siia oma kirikut tarvis. Oma kirikut? See oli nii tähtis jutt, et korraga vaikis kahvlite klõbin ja kuskilt polnud kippu ega kõppu kuulda. Ja nüüd on teil siin juba nii suur kogudus, et peaks olema päris kerge hulga peale väike kirik ehitada. Küllab see käib ikka veel üle jõu, kahtles Kaarel Padu, kes viimaks sõna võttis. Miks ta peaks üle jõu käima? Puid ja materjali siin on, tööd oskate teie ka kõik teha, nii et pole muud kui tegemise vaev, ütles õpetaja. Nad kõik olid mõelnud kodumaistele suurtele kivikirikutele ja nüüd, kui õpetaja seletas, et ta mõtleb pisikest, kabelimoodi puukirikut, ei tundnudki see mõte enam nii võimatu. Kuid põlendik ei saanud siiski vait jääda ja sähvas ütelda, mis temal südamel pakitses. Ilus jutt on see küll, aga pisut ilma soolata. Meil pole veel elumajadki valmis, nüüd hakka kirikut ehitama. Kui esimesed asujad New Englandi rannas maale tulid, siis nemad tegid just kõigepealt kirikku, selle järel koolimaja ja viimaks omad elumajad, ütles selle peale õpetaja. See on õige järjekord. Esimesele kohale tuleb panna Jumal, teisele kohale haridus ja kolmandale kohale majandus. See käis puhtale marksistlikule sotsialismile risti vastu ning nii ei saanud põlendik mitte vait olla. Eks mustakuue mehed ole ikka oma kasu peal väljas, sest kui on kirik, siis peab olema ka õpetaja ja muud kui kiriku maksud ja kümnis on jälle käigus. See oli rumal jutt, seda tundsid nad kõik, sest õpetaja oli nende külaline ja säärasel viisil polnud sünnis temaga rääkida. Juba tahtsid nad põlendikule karmilt vastata, kuid õpetaja ise oli see, kes põlendiku suu kinni pani. Ei sellepärast maksa teil kellelgi karta. Ei tule siia keegi kirikumaksu või kümnist korjama. Ma oleksin isegi valmis kaasa aitama. Jääksin siia kas või mitmeks kuuks ja aitaksin ehitada, kui oleks seda soovi. Selle peale polnud põlendikul enam midagi öelda. Nüüd seletas aga õpetaja juba pikemalt, kuidas teistes paikades oli nendest küsimustest kinni hakatud, kuidas rootslased, norralased, soomlased ja teised oma asju ajavad. Mitmel pool on neil mitte üksi omad kirikud, vaid isegi seltsimajad, kus tegutsevad laulukoorid ja näitemänguringid. Rahval on nii midagi teha ja vaimuvalgus tuleb ka metsakolkasse. See oli nii mõistlik jutt, et selle vastu polnud midagi rääkida. Pikalt ja laialt arutasid nad nüüd seda küsimust. Asi, mis esialgu näis võimatuna, tundus juba päris võimalik, kui see asjalikult käsile võtta. Ja viimaks jõutigi nii kaugele, et mindi tegelikkude sammudeni. Kiriku asupaik pidi olema asula keskkoha ligiduses, nii et igalt poolt oleks hea kokku tulla. Ja Soom arvas, et paraja krundi võiks saada otse suure maande äärest poest mitte väga kaugel. Puid lubas igaüks oma kruntidelt. Ehitusega pidi seda kergemini nüüd toime tuldama, et möödunud sügisel oli asutatud paikkonda ammu oodatud saeveski. Tööga lubas igaüks toetada. Õpetaja jäi seda puhku paariks nädalaks kohale. Ta külastas farme, ristis lapsed, kes olid ta viimasest külaskäigust saadik ilmale sündinud, andis nõu ja juhatus seal, kus tarvis. Kui tema oli lahkunud, olid kirikuehituse plaanid nii kaugel, et ta lubas tulla pärast lõikuskuud tagasi tegelikkude tööde korraldamiseks. Õpetaja pidas oma sõna ja oli varasügisel uuesti kohal. Nüüd olid tal ka juba plaanid kaasas. Pildil näis maja päris meeldiv ja kõigiti pühakoja moodi, sest isegi torn oli tal peale joonistatud, rist otsas ja tornis kell. Seda pilti nägid nad kõik, sest see pandi Soomi juurde seinale, et igal ühel oleks teada, missugune uus jumalakoda tuleb. Puud olid varsti langetatud ja laudadeks tehtud. Kuni järgmise kevadini pidi materjal kuivama jääma, siis lubas õpetaja jälle tagasi tulla ja ehitusega pidi siis tõsitsi peale hakatama. Majanduslikult oli asi nüüd palju kergem. Viimaks ometigi oli Talberg jõudnud oma unistuste sihile ja poe juures suitses Meierei Korsten, kus igal hommikul valges kuues mees võttis ümbruskonna farmide piima vastu ja andis tootjale kviitungi. Piimast tuli või ja juust ning nüüd olid hinnad tõusnud kahekordseks. See tähendas aga seda, et farmerite taskus oli rohkem raha. Juba paari aasta eest oli Aadu maksnud metsakompaniile viimse võla. Nüüd oli farm tema oma ja keegi ei võinud teda siit maalt ära kangutada. Tal oli kaari, mille üldarv ulatus 20. Hobuseid oli tal 2. Kõik vajalised põllutõriistad olid tal kuuris, iga töö jaoks omad abinõud. Muidugi ei tähendanud see, nagu oleksid kõik mured sellega möödas. Neist ei vabane ajalik inimene iialgi. Ikka mõni uus on kuskilt tulemas ja vahel nii ootamata nagu äikese pagin kuumal suveajal. Äkki leiad, et taevas on kaetud mustade pilvedega, välgud sähvivad, aga parata polnud midagi. Nagu see Alfi koolist välja viskamise asi. Poiss tuli ühel päeval koju, kaasas kiri, et enam tagasi ei maksa tulla. Mis ta oli siis nüüd teinud? Seda ei saanud Aadu kunagi teada, ei saanud teada lihtsalt sellepärast, et ta ei tahtnud küsima minna. Kartis ta, et kuuldu on liiga paha või oli see põline uhkus, mis ei taha paluma minna. Võib-olla mõlemad, kuid poiss jäi sellest päevast peale koju. Pole viga, kui koolis õppimise asemel teeb koerust, küll talle siis farmis tööd leidub. Kuid kauaks polnud teda siiski kodus. Tuli ühel päeval isa juurde ja teatas lihtsalt, et nüüd ta hakkab minema. Kuhu sa oma teada lähed? Tööle. Kes sind poisikest tööle võtab? Küll mul võtjaid on, mul kolm kohta praegu valida, uhkustas poiss. Jah, ütles isa selle peale põlastavalt. Kolm kohta on, jah, aga ma võtan selle kõige parema. Kus see siis on? Merimäkis, lähen garaaži mehaanikuks. Siis oli ta vähemalt siin samas oma silma all ja mitte kuskil maailma otsas. Küllab see oli sellepärast, et nüüd, kus sõda oli aina suurema raginaga käimas, oli tööd nii palju, et seda jätkus meestele ja ka poisikestele. Kuid Alfred oli ühel päeval läinud ja kui isa järgmisel nädalal linnas käimas oli ja sihilikult kõige suuremast garaažist mööda läks, nägi ta poissi tööriietes, kruvivõtmed käes, ühe autokallal ametis, nagu olekski see ta elutöö. Noh, vähemalt oli tal nüüd siis leiva ostmiseks raha. Kuid paar kuud hiljem sõitis poiss koju autos. Nii kiiresti oli ta elus edasi saanud. Masin tegi küll maailmatu kärinat ja mürinat ning sinist suits oli tee täis, kui ta metsast välja tuiskas ning õue sisse keeras, kuid kohale oli ta Merimäkis siiski jõudnud. Kus sa säärasi riistapu kätte saanud, tahtsid teised teada. Visati kui lootus, et ta koli ära ja eks ma olen oma vabast ajast kallan nokitsenud, seletas poiss. On ta siis päris su oma päris vend? Oma muidugi. Sellega siis sõideti terve pühapäev mööda metsateed. Alfi kutsus ka isa autosõitu proovima, kuid seda rõõmu ta siiski ei saanud, sest Aadu raputas kindlasti pead. Kuid võõrasema tegi siiski oma tuuri Alfi suureks rõõmuks ära. Nii oli juba kord inimese elu. Seal oli rõõmu ja muret segamini, kusjuures viimast juhtus ikka rohkem olema, nagu seda maailmas üldse on rikkalikumalt kui rõõmu. Elu oli nüüd jälle vaiksemaks muutunud, kuna seiu oli juba kevadest saadik kadunud. Ei teda pidanud ükski vägi paigal, ühel päeval pani ta oma asjad jälle kokku ja kadus. Mine tea, kus maailmaservas tal praegu õiendamist oli. Kiriku ehitus algas järgmisel kevadel, kuid nii kiiresti arenes töö, et varasügisel oli juba selle sisse õnnistamine. Materjal oli juba taliteega kohale toimetatud, töö pandi käima nii pea kui ilmad lubasid ja kõik otskonna eestlased olid ametis. Oleks see olnud suur kivikirik, küllap siis oleks seda ehitatud mitu aastat, aga nii suurt maja polnud siia metsa tarviski. Nüüd tehti ainult paras puust raamehitusega kokku löödud kabel, kuid torn oli tal siiski peal ja selle otsas kullatud rist. Väljast poolt ja seest poolt olid siledad lauad valgeks värvitud, pingid ja kantsel olid pruunid, samuti ka altari võre. Kui kiriku sisseõnnistamise päev kätte jõudis, olid kõik ümbruskonna eestlased koos. Isegi kaugemalt, Chicagost ja Milwaukeest oli neid tulnud. Tornis helistati kella, sest see oli just eelmisel päeval kohale jõudnud ja üles seatud. Kui Aadu pühapäeva hommikul naisega kiriku poole sõites seda üle välja ja metsa helisemas kuulis, pidi ta tahtmatult kadunud Salmele mõtlema, kes oli ikka kodulinna kirikukelladest puudust tundnud. Nüüd oli küll kiriku kell üle väljade helisemas, kuid polnud jälle salmet. Tema kõrval vankris istus Klaara, kuid kas ta kellalöömisest rõõmu tundis, ei teadnud Aadu mitte. Ta pidi seda kord juba küsima, kuid naine istus nii endasse tõmbunult, et ei söandanud midagi öelda. Jumalateenistus oli lihtne ja lõppes armulauaga. Jutluse aluseks oli õpetaja võtnud kirjasõna, kui Jehova koda ei ehita, näevad hoone ehitajad ilma asjata vaeva. Ta rääkis kiriku ehitamisest, mis oli ainult võrdkujuks eluhoone ehitamisele, sest meie kõik ehitame iga päevaga oma eluhoonet. Esialgu kuulas Aadu hoolega, aga siis kandusid ta mõtted kiriku juurest hoopis kaugele, sest ta mõtles elumajast, mis temal ikka veel oli ehitamata. Jälle nägi ta seda säärasena, nagu see oli ta unistustes ikka esinenud, suurena, avarana ja päikeselisena, mis oli teda seni takistanud selle kallale asumast. Töörohkus see ei olnud, sest viimastel aastastel oli tal juba rohkem vaba aega ja rahapuudusega seda ka vabandada ei saanud, sest nüüd polnud enam farmis vaesust, vaid raha kogunes juba hoiukassasse. Tõeline põhjus seisis selles, et salme surmaga oli võetud ta elult selle endine hoog. Kui ta oleks ehitanud uue elumaja, siis oli see ikka mõeldud salmele, nagu ta kõik muud asjadki temale tegi. Nüüd, kui salmet enam polnud, polnud ka elust enam rõõmu. Aadu heitis pilgu Klaarale. Naine kuulas õpetaja jutlust tähelepanelikult ja tõsiselt. Abielu polnud neid palju teineteisele ligemale toonud, sest kuigi nad elasid, töötasid ja magasid üheskoos, oli kahe hinge vahel siiski mingi eesriie, millest nad kumbki ei ulatunud läbi vaatama. Võib-olla tuli see sellest, et ta hakkas juba vanaks jääma ja ei jaksanud noorema naisega enam ühist kooskõla leida. Aga elumaja pilt ilmus Aadule täna selles vaigust ja värvist lõhnavas uues kirikus nii elavalt silme ette, et ta pidi taas hakkama maja ehituse plaane tegema. Nii tuli ta sellelt kirikuteekonnalt tagasi uue otsusega, töödega alustada. Järgmisel kevadel ehitati toolamaal jälle pärast paljusid aastaid. Künkal suurte jalakate, vahtrate ja tammede all oli palgivirnu, lauakoormaid ja kivihunnikuid. Talv läbi oli Aadul olnud metsas lõikamist ja puude langetamist. Kevade poole vedasid nad Villemiga kahekesi pakud saagimiseks veskile. Nüüd oli materjal kerge, kuiv ja töö läks ladusalt. Ehitusmeister ja paar töömeest olid alevist, kuid Villem aitas peaaegu iga päev kaasa. Samuti töötas ka Aadu ise hommikust õhtuni. Kuna maja tehti raamehituse põhimõttel, siis ei kulunud palju aega seinte kerkimiseks. Enne, kui heina ja lõikuse tööd tõsiselt algasid, oli maja juba katuse all. See oli Vupassaukes üldse suur ehitamise aeg. Toomas Vaan ehitas uut lauta, Andres Parve uut küüni, kuna Kaarel Padul oli nagu Aadulgi uue elumaja ehitus käsil. Raha oli tulnud rohkesti metsataludesse, sest meie rei maksis iga kuu järjekindlad piimarahasid. Lisaks piimale said nad aga ka sigu linna tappamajja saata. Nüüd sõja ajal olid hinnad kõrged ja ostjaid oli kaubal alati, kui seda aga anda oleks olnud. Ainuke, keda majade ehitus külmaks jättis, oli Villem. Ta elas ikka veel oma ruumikat ehitatud saunas. Kõrvalhooneid oli tal nii palju, kui neid just majapidamiseks hädasti vaja läks. Karja ta ei tahtnud liiga suureks paisutada, sest üksinda elades oli ta loomadega liiga palju tööd. Naabriga vastastikku teineteist aidates sai ta oma töödega siiski hakkama, sest kõik võis nii masinatega ära teha. Lisaks talu sissetulekutele sai Ville metsast püssiga ja raudadega oma lisakopikaid. Iga lõksu jäänud hundi eest maksis riik $30. Rebasenahad tõid sama hinna. Kui aga oli õnne ja mõni naarits jäi raudadesse, oli hind muidugi palju kõrgem. Metsades oli aga loomi veel rikkalikult, sest uued asunikud polnud suutnud märkimisväärselt olukorda muuta. Ikka veel oli Villem poissmees. Mitte, et tal poleks olnud keda võtta. Soomlasest Kolibreili oli temast nii heas arvamises, et iga kord, kui ta juhtus poe juures käima, tuli ta sellega nagu kogemata kokku puutumist. Soomlanna hakkas isegi eestlaste seas käima, kuid kaugemale ei arenenud ta vahekord Villemiga sellegi poolest mitte. Kas sa kavatsed siis eluks ajaks üksikuks jääda, päris Aadu vahel? Pole selle peale veel õieti mõtelnud, vastas Ville. No millal sa siis hakkad sellest mõtlema? Valadus tuleb enne kätte. Ju saab ka muidu läbi. Miks läbi ei saa, kui see tahad? Ei just ongi, et ei taha. Ju see maalilugu sulle ikka nii südamesse on läinud. Ega see sellepärast üksi. Võib-olla kui oleks kodumaal, aga siin võtta mõni võõrakeelne ja seda ma ei taha. No eks siin ole eestlasi ka. Mine neid mööda Ameerikat otsima, parem olen juba üksi. Nii lõppesid need jutud enamasti ikka. Villem nagu kartis mõne teisest rahvusest naisega tegemist teha. Neid oli siin aga igasuguseid. Oli meeldivaid rootslastest ja lätlastest tütarlapsi. Oli isegi vahel kokku puutumist nendega, sest nüüd hakati elanike arvu kasvades alevikus tantsuõhtud ja pidusid korraldama. Paar korda käis Villem seal, kuid hoidis siis jälle eemale, hulkus püssiga metsas ja pidas üksi olemisest rohkem lugu kui inimeste seltsist.